Папа Францішек сустрэўся з цяжка хворым Ігнацыя Фучы і яго бацькамі. Васьмігадовы хлопчык стаў першым у Італіі пацыентам дзіцём, якому быў перасаджаны касцявы мозг яго маці. На ўчарашняй сустрэчы з пантэфікам прысутнічала таксама Эмануэле Транкаліні, дырэктар італьянскай арганізацыі Унітальсі, структуры, якая аказвае дапамогу інвалідам. Ігнацыя пакутуе ад вельмі рэдкага захворвання. Ва ўсім свеце зарэгістравана ўсяго каля 40 такіх выпадкаў. Эмануэле Транкаліні назвала сустрэчу сям'і Фучы са святым айцом момантам вялікага хвалявання і пяшчоты і падкрэсліла асаблівую спагаду пантэфіка да людзей, якія пакутуюць. Францішак надаў сілы і падбадзёры Ігнацыі, яго родных персаў усё сваёй увагай і неабыякавасцю да іх праблем. Ён заклікаў ператварыць пакуты і цяжкасці ў малітву да Бога аб моцы і трываласці. У сваю чаргу для Эмануэля Транкаліні ўзнагародай і падтрымкай стала ацэнка пантыфікам дзейнасці структур падпарадкаваных арганізацыі Унітальсі. Адна з іх – дом святой Бернардэты, які прымае сем'і цяжкахворых у рамках праекту «Дзеці». З кастрычніка 2014-га клапоціцца таксама пра сям'ю Фучы. Дырэктар выказала пажаданне, каб падобных структур станавілася больш, бо людзей, якіх напаткала цяжкая хвароба, якія патрабуюць дапамогі, вельмі шмат. Нельга, каб яны заставаліся адзін на адзін са сваімі праблемамі.